dia ankapaliana foana no hanantenana ny araba ho antsika ampianana an-trano any manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao otakarivany zoma izao ato anatin'ny fandarana andriany ny fahasalamana iandro robelany amin'ny lafin'ny teknika dia antsika ampian'izay liana iresaka ny aretina mikaozy tsika androany alana tsiny a fa tsy misy dikany amin'ny teny malagasy la izy na rehefa ny karokaroako ary de azavantsika miadana ihany ohatra ny ahoana mba azahoanareo mpiainao zy hoe inona zany aretina zany de ny antso taribi mandeha de ny 22 443 90 a le ray tsy mandeha ho an'izay vazatra de ny sms toy ny mahazatra amin'ny 033 08 850 02. Mikozy hoany resantsika androany a izy io aretina misy mandavataona misy eny amin'ny fiarahamonina eny ary be dehibe mihitsy ny olona tratrany a misy foana zany izy na mafana ny andro na mangatsika ny andro a fa indrindra amin'ny andro a le fahavaratra iny zay mafana sady misy amandona ialana tsino eo tefa tsy mety adika le izy satria raha adika le mikaozy zany a terme médical de ny andikana azy raha amin'ny fiteny tsotra de hoe champignon de nefa le olatra tsy mahadika an'izay le hoe champignon microscopique zay tsy mahadika anazy le teny hoe olatra fa zay le mikaozy zay any zany hoa ny tondrantsika an'le izy de azotsika tsikelikeleny ihany hoe inona zay mikaozy zay itendrehetra eno izy a izy io a mety hotratrany daholo hatra amin'ny zaza kely voateraka teraka kelikely teraka herinandro folo andro ohatra zany a ka hatramin'ny olona lehibe sy volotaona mahery de mety hotratra daholo de hita manerana raha amin'ny resaka tsika eto Madagasikara amin'la toetrandro misy atao amintsika de ny faritra rehetra de mety misy an'io a aretin'io daholy de nataoko alanazay hoe mikaozy zay la izy na de misy karazany ary anatiny eo ny antony a izy io aretina somary manahirana ny mitsabo azy satria manao aleretoro izy io de indraindray tsika tsy tonga saina mihitsy hoe tany amin'ny volon'ny tany nisy olana ny odidohany a de av eo tonga tany amin'ny lalanjaza de av eo tonga teny amin'ny anaty vava na avy any anaty vava de niakatra tany ambony de nidina tany ambany manahirana de aloha tonga de ataondray miresaka le izy de azo tsika ampiany tsara amin'izay hoe ohatra ny ahoany zany aretin'izany a ay ve ty mahazo anaty izy zany a eny eritreritra aloha eo izany ny antsika rehetra fa ny mpitsabo ihany ny tena mamaritra hoe ny kaozy marina ve mahazo an'le olona anankiray sa zavatra hafa izy zany ohatra ny otrika aretina sy ny tsimoka aretinyreny ihany izy zany de miteraka aretina de ny fifindrany a mamparary an'le olona ray de mety hoe fifampikasoana amin'ny olona samy olona zany hoe mifindra amin'ny olona samy olona izy a misy olo anankiray marary de mamindra amin'ny olo anankiray salama lasa marary de mety teny amin'ny tany eny koa izy ny tany andehanantsika eny a mety teny amin'ny lamba ny lamba ohatra hoe serveta ao an-trano reny a mety ho amin'ny bodifotsy a mety ho amin'ny mosoara ohatra zany a de mety hitany amin'ny toeram-pidiovana ikambanan'ireny koa izy zany a ny tena matetika de azafady a ny pisinina indrindraindrindra tsy haiko aloha zany ohatra ny ahoana ny fahazahonantoka ny fahadiovan'la pisinina imbonana amintsika ireny a eto Madagasikara fa ny pisinina koa zany ary voatorina ikambanana zany ka misy amandona de misy hafanana de mety iveloman'izay le champignon zay daholo ny ankoatr'izay ohatrany hoe reny tapi reny a reny mokety reny a reny mety a mitahirany le champignon daholy de ny olona somary malemilemy oditra na malemilemy mikeuzy ny tena moratratrany a de ny olona manana olany amin'ny fikorinany raha ihany koa moratratrany a de ny olona diabetika koa mazava loatra moratratrany a de re olona mihinana fanafody mety mampihena ny hery fiarovana de mety hotratrany ihany koa de ohatra hoe ny olona mihinana antibiotika lavabe na mihinana antibiotika mahery loatra na ny olona manao fanabeazanaizana le mihinana pilla na re olona zay mihinana hormona sexuela zany a de reny olo matetika moa zany vehivavy le izy de reny olona reny a no mety a hotratran'izay le hoe mikaozy zay amin'ny akapobeny averitrana izy io zay mifindra amin'ny olona samy olona contact aminy hoe zany de ianao ohatra de za marary de mamindra aminao a eny amin'ny tany eny amin'nyreny zavatra ambona ohatrany hoe dosy a dosy ikambanana ny pisina ny tamin'ny tapia ny mokety a ny lamba ny lamba ohatra antsika hoa serveta io de mety misy a ny bodifotsy koa mety misy ny karazany a de zay ny ilaina hoe mila mailomailo ihany amin'ireny zavatra iny hoe izany azo ikambanana de izany tsy azo ikambanana ho teny antsika any amin'ny fisoroana agnambo zay resakzay karazany anankitelo zay matetimpitranga no resantsika ao anatin'izay mikaozy zay a de reo karazany telo hoe de ny mikaozy bucal zany hoe mamely ny aty vava dia ny mycose vaginale mamery ny lalanjaza eo amin'ny vehivavy mazava loatra fa ny lehilahy ihany koa mety anao mycose fa tsy vaginale tsony fiteny azy amin'izay a fa dia atao hoe mycose génitale eo amin'ny lehilahy zany izay zavatra io zany hoe eo amin'ny lehilahy izy tsy de aty amboalohany de efa miresaka somary mandingana kely tsy maninona tsy de hita sorotra loatra tsy de mamailomailo loatra de ny farany a de ny mycose a eny amin'ny oditra eny zay mamelon'ny oditra zany mazava loatra de be de be mihitsy eny an-dalana eny ny olona izay manana olana amin'izay resaka hoe mycose izay ary reo champignon reo moa zany de misy karazany maromaro e misy ny atao hoe dermatophyte tsy hidirantsika lalina be fareefa miresaka ny aretintsika de hita ihany a misy ny atao hoe candida albicans anarany daholo zany anaran'le champignon daholo zany a de misy ny atao hoe malasesia le malasesia io a le mahatonga an'le odipotsy le olona misy odipotsy eny an-dalana reny de reny a aretina sokajinao anatiny aretina mycose daholo sesitsikatrany amin'ny voalohany ary hoe le mycose buccale zany hoe mycose a any amin'ny ativava de ny antony mety ampirongatra azy a de ny fahamainan'ny ativava na ny ativava tsy madio tsara tsy mavatra tsika miborosinify hoe isaky ny avy misakafo de mila miborosinify mety hoe tsy mavatra an'iny a na le borosinify mihitsy koa am'le toerana ipetrahany ao amin'ny toerana fidiovantsika no tahiry an'le mycose satria ao mando sady mafana matetika zay le toetrandro misy eto amintsika de mety le borosinifytsika iny iny mety misy an'le izy ihany keo fa tsy voadio ilaina diovina mborosinify ry zareo a de ao ihany koa ny nytenena teo hoe ny fihinanana fanafody sy ny karazany a ny aretina ohatra ny hoe ny diabeta sy ny karazany a antony a mety a ampirongatra an'izay a mycose any amin'ny ativava izay de misy karazany efatra ihany keo amin'ny akabeny ny fitrangany a azafata io eo a ny dokotera ihany zany tena afaka mamaritra hoe tena mycose marina ve mahazo an'ity olo ity raha resaka antily hoe mycose buccale ty zao tsika eto a hoe mycose any amin'ny ativava de ndraindray a tsy maintsy isy anao an'izay message zay zao hoe de tsy mycose le izy fa afta de zay zany ny dokotera ihany zany afaka mahalala marina hoe inona le izy a de mahalala an'le hoe inona ny tokony atao be deaibe ny olona disy fanafody ny mpanao dokotera tena no mampiasa fanafody amin'izy ity a fa tena vo mainka mirongatra le izy de vo mainka mandoza raha vo ampiasana aloha tonga de mahitsy amin'ny teny ampiasana antibiotika fa tsy antibiotika mihitsy ny ampiasaina am'le izy de misy karazany efatra hoy izy a izy teo a arakaraky le olona de misy le voalohany le atao hoe perles a hitanareo eto am'le sisin'ny molotra eto sady nanay any ny kitihako a le sisin'ny molotra anakoro reo zany a na nilany any na nilana izy ro miaraka ohatra misy tasy menamena zay amin'ny voalohany zany hoe vetivety kely ny andalovana iny tsy maharitra roa andro telo andro a fa mety hoe efatra amroapolo oro ihany menamena iny a de menamena be de lasa mbatohitra misy fotsifotsy kely zay jereve ny an-dalana eny a zay moa zany efatra andeha hoe de formation professionnelle de mandinidiniky olona marary eny an-dalana de manahirana fa zay dokotera mahita eny an-dalana eny be deaibe ny olona izay mitondra mycose buccale manao perles mandehandeha eny an-dalana eny fa na izy tsy afaka mitsabo a na tsy fantany hoe aretina le izy a de tsy mitsabo teny izy de amin'ny voalohany izy io somary mangididy marary fa rehefa mandeha eny a de ohatrany tsy mampanina an'le olona no mitondra andeha izy ohatra ny efa zatra izy a de misy koa moa le manaonao andre hosorana tantely atao an'izy atao an'dry de ohatrany hoe andro any tsy maninona roa telo andro de mipotra andray le izy av eo de ohatr'izay foana ny eritretina tsy ao anatin'ny sainy zany hoe aretina le izy fa aretiny reny ry zareo averina andray le hoe le misy otra ny tataka kely eto amin'ny molotra anakiroa eto amin'ny sisin'ny molotra eo a reny de avy le izy menamena be de mamorona fotsifotsy a mangididy marary a aretina avy amin'ny mycose reny a perles no anarany de manaraka le ataony dokotera hoe muge le muge indray a menamena be mihitsy ny ativavan'le olona aloha amin'ny voalohany de tonga de eniny le marary ohatrany hoe mangiry firy a io ativava io le izy aloha zany ny tena marina tsy le izy mangiry firy iny tena tsy te hihinakanina tsy te hihinana zavatra mafana sy zavatra misy sira le olona fa tena marary a tena marary tena marary satria le ativava ray manontolo zany nytratra an'izay le menamena be zay vetivety kely le izy de misy tatra tena hoe anatina ora vitsy de mety hoe ny ativava ray manontolo mihitsiny a nytratra an'izay menamena be zay de rehefa mivoatra iny menamena iny a de rakotra fotsy be ny ativavan'le olona iray manontolo de misy moa zany mailo tonga de sorena eo amle mahenana izy le mangiry firy iny de mandeha manantona dokotera fa misy ny tsy mailo a de tonga ny mile manao enduit blanchâtre pena ohatra ny fotsy be ao anatin'ny ady vavao ho an'ny zazakely izy io no tena manahirina satria ny zazakely tsy mahay mitaraina de le tsy taitra le reniny eo amle hoe menamena ny ady vavandray zaza menamena be ndre tsy menamena tsy raha ny tena marina zany a tokony somary rozyrozy ny ao anaty vavany zazakely de mila mandinika le reniny a fa ry vo miovy ny loko iny de mila mailomailo izay koa ny anoroniny ny dokotera mpikarakara zazakely a ny fanasana ny vavany zazakely amin'ny ranona karbonetra atao tsindraindray fa rehefa zazakely ny tratrany io tena mijaly tena mijaly tena mijaly efa tsy mety minono le zazakely fa tonga sainy le reniny hoe maninona ary jerena le atovavany a efa rakotra n'le fotsifotsy be iny de le zazakely raha minono de eritrereto le fifampitany le aretina sy fifa amin'izay a amin'izay le contact le fampikasoana anteneniko tary alotary raha minono zany ny zazakely iny a nazavady a de mitratra ihany koa nono le reniny a de makeo ny tanan'le reniny a de mifindra mifindra makany makany de zay le nahatonga ny teny hoe somary manahirina izy io indraindray a ny mandray amin'ny tanana azy ny karazan'ny fahatelo a de le atao hoe azafady a le atao hoe langue vernisse io ndray zany tsy ohatran'le te tsy ohatran'le migety eo tsy hoe mena be a fa mena ihany aloha ny atomboany de marary a de lasa tena tsisy an'le le enduit eo le fotsifotsy be mandrakotra ny aty vava iny fa mena be daholo ny aty vavan'le olona de malama de le marokoroko eo am'lela reo a tsy hita daholy de papier io zay dokotera langue de papier tsy hita daholo reo le ohatra amin'ny boromibotsimotsina kely eo anatin'ny vavatsika amin'ny lela reo a de rehefa mihinanjavatra io olona io de ohatrany hoe mihinana vy manao go metalika ohatrany hoe mihinana zavatra rafesina zay ny eniny de zay le hoe langue vernisse io arakaraky ny olona le izy a de misy koa le manao hoe langue noire ohatrany hoe mangana be ny ao anaty vavan'le olona anankiray a de eniny ihany aloha zany le hoe marary le izy a raha mihinana zavatra mahamaina mihinana zavatra misy sira de zay efatra zay ny karazan'le mycose buccale de io zany hoa averiko ndray hoe ny dokotera ihany malala satria raha tsika ny atranzo any zao mihaino a de mety misy olona manao afytany ohatra zay zao ny différentiel amin'io mantsy ny mitovitovy amin'io fa izy tsy tena mitovy a fa ho antsika le mihaino zany a de mety manafangaro an'izy hoe inona le afita de ino le mikoza tsy mitovy a samihafa ny afita sy mikoza samihafa ny fitsaboana azy mazava loatra de averiko indray a aza minakinana sy manao dokotera tenany fa raha ny mikoze bucala ny hinananao antibiotika ohatran'izay nahatratra olona vao tamin'ny herinandro zay mihina fa mihaino izy zao a de vao maiky miombo a naraky ny tenenina teo hoe ny antibiotika de anisan'ny fihinanana antibiotika matetika sy lavabe de antony anankiray a mety ampanao mikozy a ny olona anankiray zay ny mycose buccale na ny mycose any amin'ny aty vava de horesantsika manaraka ny mycose vaginale matetika mitranga eo amin'ny vehivavy izy io vagin eto ny resaka fa averiko indray hoe izy io mety misy any am'lehilahy ihany keo a genital ny antsona azy a amin'ny filahina iny zany misy tsiranoka fotsy mandeha de ilaina ny mailo ny otrika retina manome tsy ranoka fotsy mandeha na any amin'ny filahina na any amin'ny alalanjaza ny vehivana anankiray a de marobe de zay foana mampamerimberina efa nindimy angamba zay no namerina hatramin'ny anomboana hoe ny dokotera ihany afaka mandinika sy mahalala hoe inona marina ny antony mahatonga nyity zavatra ity amin'ity olo anankiray ity de inona ny fitsaboana sahaza azy ny mety azahoana an'le mycose vaginale de ohatrany teo ihany hoe mety contact direct hoe tena ny fampikasoka tamin'ny olona manao mycose ianao a mety amin'ny vatana ihany anao mycose tany amin'ny vavy ianao de iny ihany midina andeha ambany arira fa le tsy voatandrina ny tanana de manao mycose vaginale ihany koa reo vehivavy azy zay azafady a mitady amelo ny gripa ireo vehivavy zay manana fahazaran-dratsy a misikotra ny lalanjaza rehefa misasa de iny a mety hoe ny tananao mihitsy no mitondra an'le candida albicans satria zay ny anarany a makany anatin'le lalanjaza de niombo izy aveo a na le vokatry le fisokirina na fampiasana produit tsy mety am'le lalanjaza makany am'y lalanjaza zany a de lasa maty le atao hoe flore vaginale ao anatin'ny lalanjaza mantsy zany a de ohatra koa anatin'ny aty vava misy an'le atao hoe misy germa zany a hoe misy karazana microba de karazana champignon zay mipetraka ao a matory aho izay ngamba ny anazavana azy amin'ny teny malagasy tsotsotra dia rehefa tsy mety amin'ilay condition hiainana ao anatin'izay toeran'izay dia miova izy a lasa manome aretina dia efa nytenako teo ny fihinana antibiotika be loatra dia ny vehivavybevoka ihany koa dia mety anao a izay a mycose vaginale zay na candidose vaginale ihany koa ny tenena anazy tsy maninona dia ireo vehivavy izay manao a contraceptif hohanina satria misy hormona ao anatin' iny dia lasa misy korotana dia mety anao an'izay dia ny ankoatr'izay a ireo manao sous-vêtement slip moa izany fa tsy sous-vêtement manao slip sintetika dia iny a mitana fanana sady mitana mandona dia manahirina mety ampikorotana légère ao anatin'ny lalanjaza dia mety anao a an'izay mycose vaginale izay ny vehivavy anankiray ny ahoana ny fitrangany ny fitrangany a dia ohatra ny aretina amin'ny lalanjaza rehetra maheno manaintaina maheno mangididy ary ny mangididy amin'io dia tena mangididy tsy ilaitra mihitsiny a fa matetika dia manana faniriana sy te hoe hosikirina mihitsy any anatiny any dia hokorina na atao amin'ny sasamirano may be dia alefany anatiny any ny tanana lasa manana tendance anao an'izay la vehivavy nefany a tsy mety ny manao an'izay dia misy perte mandeha iny efa mahazatra antsika misy perte mandeha fa ny afantarana azy a perte ohatra ny fotsy be ohatra ny yaourta ny paoziny raha lainao zany ny perte iny ka mahafantatra yaourta ngamba mahafantatra yaourta daholo kosa dia ananao amin'ny tanana kasoanao amin'ny tanana dia ohatra ny paoziny iny yaourta iny ny paoziny ohatra somary andraindray ohatrany hoe somary misy mitambaingana kely zay fa raha ohatra izy mandeha rery tsy misy otrika aretina miaraka aminy a dia tsy misy fofona izy fa mato izy misy fofona dia misy otrika aretina zany a miaraka amin'la candida albicansa maniry a ao anatin'ny lalanjaza ao izay zany ny mycose vaginal dia ny manaraka ny karazan'ny fahatelo dia ny mycose eny amin'ny hoditra ny mycose eny mihitra tena misy karazany be da be mihitsy a ao zany a ny ao anatiny andikako dia hodipotsy efa nyteneniko teo a malasezy amy mahatonga azy dia ao la eny amin'ny hodidoro eny a la manao la atao hoe taine ny olona ray eny amin'ny hodido a eny amin'ny volo eny a misy plaky a dia menamena dia mangididy a dia okorina la izy av eo a dia mamihoatrany ohatrany le angatrano reny reny koa ao anatiny daholona le angatrano maina la angatrano lena efa nyresantsika teto dia reny a ao anatin'izay le hoe mycose zay daholo a mila tsabona dia le masaka eny amin'ny atao hoe intertrigo le masaka eny amin'ny eny amin'ilay pli reny eny amin'ny ohatra hoe any ambany elika eny amin'ny lakelape a eny amin'ny ao an'izay olona le olona botabe reny dia eo ambanin'ny kibo a na any ambany nono reny a dia mety a ho mycose daholo no mahatonga azy a intertrigo no iantsoana idokotera azy masaka moala izy zany mazava loatra dia mangididy marary a dia mifaro moa zany tena ohatrany hoe mitsovaka mihitsy satria anaty pli a raha ohatra hoe eritrereto hoe ambany nono ohatra nao ambany elika dia ao mafana sady mando dia mangididy izy amin'ny voalohany dia mety hoe mihoatra ianao dia tsy mijery hoe ohatrany ahoana fa rehefa le tena masaka le izy a dia tena marary a nasasana raha dia sahirana nasa azy a mety anao izay intertrigode izay daholo na zazakely ary mety manao an'iny a le misy an'la masaka eny amin'ny vodin'ny zazakely reny na eny amin'ny elakelam-pehany reny a le o ambanin'ny saokany rehefa le mampandro azy tsika reny zany mila jerena daholo dia le izy a tsy aza mionona fotsiny amin'le hoe masaka le izy akeko hoe mety masaka le izy a fa ilaina foana miaya hoe so de sanatria mycose le izy ina ny antony raha zao vanim-potoana zao zao ny resantsika zao atyapivoatany a indraindray mafana indraindray mangatsika dia raha ohatra hoe la zazakely manao tatinivy ohatra dia mando la tatinivy dia tsy mahavatra itsika reny hoe adiovina le ambany amin'ny saokany iny tsy mahavatra hoe diovina izy vao apetaka ny tatinivy manaraka tatinivy madio a dia mety anao an'izay le hoe mycose zay ny hoditra dia zazakely dia ny tiako iaviana hoe mety voajerintsika hoe masaka le izy a dia mety hoe mampiasa ny zavatra atorondrasazy tsika na zavatra efa mahazatra fa ilaina foana hoe ihany mailomailo alao ihany mijery dokotera mijery an'izy hoe inona marina le izy mba ahafahana tonga dia mitsabo azy miaraka amin'ny vava satria nazavady a manelingelona zazakely iny a na tiana na tsy tiana dia fanteneniko teo ny hodipotsy a ny hodipotsy be dabe ny olona vao ny hodipotsy ny an-dalana eny a io tena manahirina amin' io zany ohatra mycose rehetra manahirina amin'nytsabonazy fa mila fahavarana dia mila fahazarana dia mila tena hoe faharetana zay vao tena hoe sitrana le izy eny amin'ny zazakely verina amin'ny zazakely indray a le tao tsika hoe anakandrona izay izany ny fiteniny olo azy atsika ny enin'ny olona ny fiteny azy hitany reo ilay ny zazakely mamokeo amin'ny enim-bolana eo na efa-bolana eo a la orokoroan'ny mpandalo ah alikaalika kely dia manoroka daolo izay ti hanoroka rehetra dia manoroka ty amin'ny andrina tya manoroka ty amin'ny takolaka tya dia misy tasy ny tarehan'ilay zazakely a dia manahirana be anakandrona ny fiteny azy atsika hoe tsy haiko izay fitenin'ny olona sasany azy a misy tasy misy otrony hoe karazana odipotsikely tsy dia manahoana eo amin'ny tarehan'ny zazakely sy fampinion ireny a azy dia avela orokorooan'ny olona mpandalo ny zazakely fa mijaly maloha mba nyrainsinyreniny any raha tsy misy problema manahoditra koa ilay rainsile reniny a no manoroka ny zazakely fa manjary mijaly izy akoatra ny odipotsy a ny anakandrona de misy an'le atao hoe atletika fotsiny na pedy atleta na tiany apedisy izay dokotera hitadiditsokona izay ny fitenitsika gasy anazy a any amin'ny faritra moa izany alakotsiny fa tsy haiko raha ohatra misy mahay io dia mba teneo izy hitandreo a lelakela tongotra amin'ny mandeha iny masaka dia amin'ny fotoana ohatra izao leririna ohatra zao mihitsy izy matetika ny tena mitranga de ireny a mikaozy daholo ireny masaka de ohatra ny fotsy be a de miezaka ihany tsika manasa manao an'ity amainina atao anisy atao anisy tsy sitrana ihany le izy a misy tena mitondra piedy atleta mandavataona ny olona ray a satria tsy fantany hoe aretina ane io moa tsy hainy hoe ahoana ny sabona azy fa de veriny fa hoe pozin'ny tongony mihitsy le izy fa aretiny ireny a de mety sabona mila manana faharetana mitsabo azy de eny amin'ny volombava ihany ko misy lata hoe tainy de la barbe misy lehilahy ny an-dalana hoe misy volombava de misy rany ohatra ny angadrana eo amin'la volombava de reny a mila tsabona daholo le ndretrarehetraeny ny angadrano efa nyteneny ko io angadrano io a reny de mikaozy daholo reny a sampinion daholo mahatonga an'ireny a mila tsabona satria zay le nytenenyko to izy ty aretina miakamidina de manahirina mila tany ny volonao midiny any amin'ntananao a de marary ny tananao de iny midiny any amin'nytongotra ao a de na mandingana tonga de any amin'nytongotra mety mahazo ny vatana iray manontolo de manahirina ny mitsabo azy le zao zany tsy afenina ny fanifanafody sabona mikaozy amin'ny akapobeny de somary ambonimbony ihany ny vidiny zay no mahatonga amin'nyteny hoe de ny vao manomboka le izy de ilaina ny mandeha manantona mpitsabo a mba tsy de ampitangana loatra n'izay le fanafody zay satria lasa misy fanafody maromaro mety afangaro ohatra nefany a ny antimekozika ho aminy rehefa tena generalize le izy tena hoe ampiasaina zany ny fanafody tsotsotra fampiasasanandro tsy mety a de mihitra amin'izay le hoe antimekozika ho aminy zay a de lafo de lafo ny vidiny a mety tena sahiranantsika ividy azy ne ny antony mahatonga ny olo eny amin'ny oditra moa zany mazao loatra ny tenko teo le atoetrandro ianantsika hoe sady mafana ny mando a de ny olona tsemboka lava ohatra hoe tsemboka ny elona ohatra de tsy voadio a mety anao an'izay a de ny olona tsy ampifahadivana ihany ko hoe tsy misasa elika na tsy de mandro matetika zany mandro averiko indray a ny olona ray raha te ho salama de mila mandro iny roa isan'andro a maraina sy amin'ny arefa fa iny moa zany arakarakatsika ihany hoe inona ny mahazatra de ohatrany ao n'la fidiovana fa zay zany ny tokony o izy hoe mandro tsika amin'ny maraina de mandro tsika amin'ny ariva de madio hoditra io tsy mitadina tanina tsy mikaretina na otrikaretina na champignon de ny zavatra ampiasaina idiovana tokony personnel foana zany hoe an'olona ray hoe ti ana de ana de fa tsy kambanako amin'ny vadiko a tsy kambanako amin'ny zanako a tsy kambanako amin'ny mpanampy a tsy kambanako amin'ny tsy haiko iza daholo ny ao an-trano ary ohatrany hoe ny servieta efafana de ny gant de toilette a reny tokony ho individuel daholo zany hoe samy manana any anazy de ny servieta sy ny gant de toilette rehefa avy ampiasaina de sasana de atapy masoandro na raha ohatra hoe manalavaranga antsika tratra ny rivotra zao moa zany no masoandro ny aty ampivoatany somary kafina ihany somary manahirana de zay no fomba fanaovana azy fa raha ohatra moa zany manana fahafahana miova ohatra ny amin'ny hôtely sy ny amin'ny hôpitaly miova serveta isan'andro de zay ny tena tsara fa ny fahafahantsika moa zany voafetra ihany e vitsy ny tokantrano avatra n'izany hoe solo serveta isan'andro ohatra hoe isaky ny roa andro na telo andro vavaoka amin'ny solo ohatra de zay ny fomba anaovana an'le izy hoe atapy andro le izy atao tratra ndrivotra mba ho maina indray ny ampitsony amin'ny ampiasana azy raha ohatra hoe tsy tratra zay a de pasoy alohan'ny ampiasana azy de pasohana le gant de toilette a de pasohana le serveta ifafana rehefa avy mandro a de azo antoka hoe maty a ny otrikaretina na ny bibina retina na ny sampinao zay mety hoetiny a amin'izy le mipetraka ao amin'ny dosy iny ino mantsiny a Le tena mikarakarany amin'ny douche ny findrany, ao amin'ny douche izany a mafana sady mando. De tena mora velona kely ny otrika aretina rehetra ao amin'ireo toeran'ireo. De izay ny ilana ny fahamailoana teo hoe mila mailomailo ao amin'ny fampiasana ny fitaovana ao amin'ny douche ny teny a teo ny resaka borosy nify a. Ny borosy nify rehefa miborosy nify de mila sasana. Izany hoe tsika moa izany indraindray mainka de ohatra ny kobakobanina kely fa asio fotoana ihany ao anatin'ny herinandro a mba hanasana azy tena hanasana azy manokana de tsika ambanana. Tsy hoe borosy nify anankiray misy ao amin'ny douche de iny ny an'ny olona telo efatra ao an-trano a fa borosy nify iray a ho an'olona iray isorohana an'le tsy miresaka ny otrika aretina sy ny simokaretina tsika fa sy fampiny ao le mikaozy ndesana isorohana an'izay izany a de hoe alao mba samy manana ny anazy a ny olona tsirairay ao an-tokantrano. Resaka an'le pied atleta teo le atletika foty le masaka iny a ilaina fikarakarana manokana izy iny. De ny tsotsotra atoriko atsika azo atory ihany fa tsy maninona fa hoe tsy mety amin'izay de manantona dokotera ny fanasana ny elakela tongotra amin'ny ranona karbonetra isaky ny hariva. De ny kiraro a na tenisy a raha ohatra tsika raha kapa na vonao de sasao le kapa. Raha ohatra ka tenisy na kiraro na vonao de siloy hafa iny rapitso rehefa rapitso. Fa tsy hoe iny ihany ny anaovanao fa iny izany a mila masoandro be iny kiraro anaovanao androany na tenisy anaovanao androany iny raha ohatra ka manao an'izay pied atleta izay ianao manao an'izay didi tsokony izay. Fa raha mbola ila anaovanao androany ihany anaovanao rapitso tsy ny sasana tsy namainina de ao ihany le champignon. De na ikarakara tongotra takininona ary ianao a na anao pedicure takininona ary ianao ka mbola iny ihany anaovanao de iny ihany no miverina. Ohatra ihany koa ny mpakiraro antena marina tokony soloana isan'andro mitovy amin'ny silipy. Aoa fa be dehibe ny hoe mpakiraro androany ihany rapitso fa tsy maina rana mba manana telo efatra de sasana ndray de izay maina ny anaovany e. Fa ny mpakiraro anisany mitana ohatran'le camp de toilette a sy le servieta ny resahako teo. De anisany mitana izay champignon izay de na ikarakaran'le tongotra takininona ary tsika le nyteneniko teo hoe amin'ny ariva ianao tonga ao an-trano a de alana le kiraro de iny izany hoaharapitso hoatapy a alana le mpakiraro iny tonga de sasana de le tongotra lomana ao anaty rano matimaty a de asiana ranona asiana karbonetra kely de lomanao somary ela de kosehana hiala le madididity a sy le tsikoko amin'le didisokona sy ny elakela tongotra iny. Na ny olona tsy manao didisokona ary a tokony hoanana an'izay fahazaran'izay izany ange re olona ny andaovam-bola eny amin'ireny pedicure ireny ankoatra ny hoe fanosorana vernisy ny fanampametana fozongle le pedicure manara-penitra nyresako hoe eto fa tsy le ny tsisin-dalana. Fa zany zavatra teneniko izany ny atao anefa zavatra tsotra tokony karakarantsika ny fahasalaman'ny tongotra vita ao an-trano le izy karbonetra nge 50 de mahazo e. De manana fahazarana manao an'izay fikarakarana tongotra izay tsika de tsy atahorana le anao an'izay le hoe pied atleta izay na anao an'izay didisokony izay. Raha ohatra moa izany tsy mety le izy fa tena mitrangy eo aminao a de hoe tena iny amin'izay hoe tena vakivaky be le izy de le mamorona mandranoka iny de ilaina ny mandeha manantona mpitsabo a de ny dokotera mahita hoe ohatra ny ahoana ny karazam-panafody a mety ampiasaina amintsika fa zay le resaka fahadivana teo izay tsy adino. Ndrandray moko izany dokotera mety mainka a de adinony miteny antsika an'izay nyteneniko teo izay fa eto izany de teneniko le izy hoe raha sendra adinony a anontanio anazy. Fa raha ohatra moa izany tsy adino de izay nyteneniko teo izay tsy maintsy ho teneniny aminao hoe ilaina ny mikarakara manokana ny tongotra. De ohatr'izay koa ny tanana misy mikaozy eny amin'ny oa tanana oneko mikaozy ny fiteny azy ary ny mikaozy eny amin'ny oa tanana le mikaozy izany eny amin'ny oa izany na tongotra na tanana aloha e de manimba an'le oa de misy ara tena maty mihitsy ny oan'le olona. Fa misy indray de eny marary eny de tsy hita hoe ahoana de ohatrany lasa matevina be le o a de mematy avy eo raha ohatra ka tsy tsabona le izy. De nefany a ny fanafody ampiasaina hitsabona ny mikaozy amin'ny o a karazana verni antimikozikara karazana verni tsy haiko eto amintsika ve misy a fa talolo izy nisy fa ny amin'izao efa fiainana manahirana izao zany mino fa tsy misy eto fa tsy maintsy hanafatra. De somary manahirina izay no mahatonga antsika hoe alao misoroka toy izay mitsabo a de ny any amboloana izany resaka fahadiovana tao izany ny basin'le izy resaka fikarakarana manokana sy fahadiovana eo amin'ny tanana sy ny tongotra sy ny vatana iray manontolo. Raha fitina le izy raha misika le mikaozy bucal de herinaina izany hoe mila madio ny aty vava tsika ambanana ny borosy nify a izay amin'ny akapobeny ankoatrany hoe ny olona voatery tsy maintsy mihinam-panafody mihinana antibiotika sy ny karazany a iny ny dokoterina efa mahita ny fipetra ilaina hoe raha misy an'izao mitranga aminao de miverina mankaty ianao. Ny mikaozy vazinal de le nytenina teo hoe tsy azo atao mihitsy a ry vehivavy namana ny misikotra mandefa ny tanana any amin'ny lalanjaza rehefa misasa io mi cosa finale su cazzina un attimo mi sono tenuto su cazzina fa rantina marna su cazzina un attimo malattie sessualmente trasmissibili na MST ni candidato finale se l'intento è la come tu c'hai niwa da sani si di ma nei tanti lali sedia di sabato mattina sono messi a nettare una spori marchi ne curo mi sabato a fuzzi mandini o mle madila nasini fa izy zany mety mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo eo amin'ny olana anankiray mitondra ny de mikozy a sy ny olona anankiray heverina ho salama e ohatrany ahoana hoy aho teo ny afahana misoroka zay aretin'izay averiko indray hoe ny mikozy a aretina somary sarotra tsapony izy eo amla izy manao ale retory sy fahevian eraky ny vatatsika de raha vao misy tsy azoazo eny ny vatana de tsy misy afa-tsy ny mitsabotena ihany ny aingana indrindra voalohany a ny zavatra manolo koditra de tokony ho coton daholo be deaibe ny lamody mandeha ny slipe sintetika inona daholo ty reto fampiasan'ny vehivavy ohatrany tsy manao slipe reto adiniko ny anarany a reny zany tsy ara-pahasalamany reny fa tokony ho coton a de mandrakotra tsara ny elakela pe ny slipe anaovan'ny vehivavy anankiray slipin'ny raha mama ozy ny sasany tsy maninona zay tenenantsika azy fa ny any dokotera de hoe rehefa zay ny ara-pahasalamana de zay ny teneniny string kay zay ny anarany tsy ara-pahasalamany reny a satria reny sintetika atao ohatrany voaly kely reny tsy ara-pahasalamany reny fa le manampona ny elakelam-piaramanontolo a de vita amin'ny coton zay ny ara-pahasalamana tokony entiny vehivavy anankiray tsisy ngamba vehivavy avatra hoe solo slipe isaky ny adiny roa fanao nge miainga ohatrany maraina de ariva vo moa de adiny valo zany ny entinao iny sa adiny roa mbiny folo de manahirina ihany raha ohatra ka hoe tsy coton izy ianao tsemboka ny elakelam-pianao ny inona na ny fofona entiny ny zavatra sintetika iny ara re olona nge de manahirany izy nge fantatrantsika ozany ato dina tsy fantatra ndraindray manahirana aloha tsy teny betsaka de le nyteny anko toa nresaka fikarakarana ny kiraro iao an'le manao an'le atletika fotsiny le pedy atleta teo olona didi sokona ny ilaina ny misolo kiraro a de aherena tsara ny kiraro atao azon-devitra amainina sasana raha ohatra ka misy ny fafahana manasa azy de atao maina tsara zay vao anaovana ohatr'izay ihany keo ny bakiraro a de ny resaka oa tsara raha tsy manao lava ny ho tongotra indrindraindrindra moa zany tsy atao lava fa borina isaky ny hita hoe milavalava kely de borina zay ao am'le o maniry iny a de ao any elakelany ao no mipetraka le sampiny ao mamparary an'le o de efa ntenena teo hoe raha misasa de tsy sokirina ny any anatiny any a de tsy fampindramana ny lamba ampiasaina ny fidiovana ny servieta ny fafana zany a ny grande toilette ho an'izay mampiasa na le kosikosika ireny ary reny ny fiteny anazy atotanareo tsy haiko ny any faritra le ohatrany zavatra ohatrany brosy kely ohatrany hoe paille de fer plastika kely ireny e kosikosehany ireny moray kosehany izy aloha fa raha sy mampiasa andreny koa de mandratra oditra fafa ihany nga de renidretra reny ilaina hoe madio a de maina de tsy kambanana de raha mandeha amin'ny toerina tsy de milamina loatra ianao a mila mailo ihany zany ho an'ny mpandeha pisinina mety maintsy mandeha amina moketsiny ohatra zany ilaina ianao manao kiraro mandehany ny olana zany de zao hoe matetika le aretina mikozy io a tsy vao marika mihitsy hoe taizary ny nazahoana azy fa de zay tratra de mitsabo de tsara ihany koa ny savony ampiasaina na amin'ny oditra na amin'ny vatana mba savony ampiasy neutre no ampiasaina tsy maninona no manonona ho antsika eto madagasikara fa be deaibe ny eny an-tsena eny aloha zany ny vita vahiny a fa ny antsika eto madagasikara ny ampiasy neutre de ny savony savony retropical zany ny fantatra hoe manana savon neutre ry zareo a misy be deaibe amidy eny an-tsena eny de le fampiasana rana karbonetra na teneniko teo mifikarakarana ny tongotra ny aty vava ihany keo ry zareo a azo atao aniny a hoe mba tsy haiko indroa isan-kerinandro ohatra manakobana vava amin'ny rana karbonetra indrindra reo izay mampiasa mitondra prothèse dentaire mitondra solonify iny kay ny adiniko ny olona mitondra solonify koa matetika manao any mikozy io de ilaina ny fanadivana aniny a de mampiasa n'izay rana karbonetra itsika anitsanana vava tsy haiko indroa isan-kerinandro eo ohatra na intelo a atoniny a hoan'ny olona anankiray enary amaky mesazy tsika voatra ny efa nahita ihany a teo a olona toy inona ozy izy ny tena tratra ny deny fanotenena teo hoe tsy haiko tsy narakatra ny voalohany ngambany izy a ny olona rehetra mety ho tratra daholo fa indrindra ny olona male mihoditra de ny olona izay mihinana fanafo antibiotika lavabe de ny olona izay a manao hormonothérapie na ny olona manao a ina koa izy teo manao contraceptif oral le pilula ta fanabeazana izany ireny izay ihany koa mety ho tratra de ny vehivavy bevoka mazava loatra satria a misy trouble hormonal mandeha ao amin'ny vehivavy bevoka de mety anao a an'izay a mi-cause izay ihany koa izy de ny vehivavy any menopause any any ihany koa de mety ho tratran'ilay izy fa mila mailo a de mila mitsabo malaky fa mety ho tratrany daholo ato raha miresaka mi-cause en général a hatramin'ny zazamena vavaka hatramin'ny olona faharan'izay antitra sana moa izy dokotera ny anazy zao de tena ngo de izany nefa ngo de AM kosa angamba tena osatiny e ngo de MST azafady tompoko a le 15 no manoratra eto a hitanao a zany tenengo teo hoe ny entina eto izany de fampafantarana amin'ny akapobeny fa itsika mila taitra ny an-trano any de ny atao a mandeha manantona dokotera de izy ny mahalala hoe inona le aretina de ohatrany ahoana ny tsaboana azy normal ve dokotera hoy izy ny zaza miome a de tsakoana isaky ny mihezana izy de tsakoana mikaozy kosa ndresahana eto fa tsy miresaka tsakoana fa ny zazakely tsakoana daolo fa misy rivotra miditra mankany amin'ny vavony keliny any de tsakoana izy e de normal be izy manohatra an'iny mamoaka an'iny de tsakoana normal be fa atao mafana izy a rehefa mihizy de mety hoe misy rivotra tafiditra any izay angamba ny ataoko anizy amin'ny ankapobeny de zay moa tonga azy tsakoana de atao mafana izy a de afaka fa raha ohatra hoe mamitarika be tena hoe 24 heures mitsakoana foana de efa zavatra fa kosa izay a fa le mandalo kely amin'ny zazakely iny a mpahazo ny zazakely toe teny sady mampitombo ny vatany iny mitsakoana iny zareo a azafato izy a inona nyfanafody zavatra malailay ireny a miendrika taba saika reo izy a ka tsy mety folaky ny fanafody sy tindrona za azony ka tsy mety sitrana zafa tompoko hitanareo a ny fandarana hoe a fampianarana de manao consultation a distance sy ny manonona fanafody manahirana le remet de grandmère ohatran'le karbonetra ny teneniko toy ireny tsy manahirina ami'ny teny an'ireny fa rehefa tena hoe aretina le izy a tsy azo atao ny manonona fanafody eto amin'ny onjapeo a ny serveta famafana fivaviana ve mety mahatonga n'la mangidi dokotera raha misy mikozy ao anatiny inona inona nainona ampiasainao a ka mandeha makany de mety mety mampangidihidy na zavatra sientetika ihany koa na lefa ny ampiasainao any de mety mampangidihidy ilaina foana ny amin'ny tany raveriko indray a rehefa miresaka hoe lalanjaza miresaka hoe mavehivavy a na slipy io a na serviety io a na tsy haiko daholo zavatra fampiasana nyrehetrarehetra any a de tokony ho coton daholo fa raha vo seme sintetika fotsiny de efa tsy ara-pahasalamana izy zay de ilaina mailomailo ry vehivavy namana salama tompoko izy izy a voasokajy ao anaty MST ve io aretiny io dokotera rehefa nyteneniko teo a de voasokajy ao anatiny io ny lelako izy izy tompoko zao ohatra ny masaka tsy tia mamay sy masira zao a de mety ho izy hoe za tsy miteny hoe izy za tsy miteny hoe tsy izy ihany keo fa zay le nyteneniko teo hoe fampianarana sy fampahafantarana no atao eto a fa manatoana dokotera fa tsy mihinakana andray andro zany ke le retsy efa manahirany aretina be o izy raha olona mangididi nefa ny diabetika mankany amin'ny dokotera fa miverina ny diabetika anisan'ny matetika tratran'izy io a de ny dokotera mitsaby ihany ny mahita hoe inona le izy inona le de raha mikaroka le antony fa tsy voatery dokotera rery mahita hoe inona le antony satria io zany resaka fiainana andavanandrom-piainan'lele olona mihitsiny e de indrandray raha tsy mandinika tsara tsy mahita hoe avaizana azahoanale izy hoe miverina foana le izy a io no anisan'ny tipika amin'ity aretina mikaozy ty izy le miverimberina io zay le nyteneniko tary amin'ny voalohany tary de ny dokoterana efa mahay hoe rehefa le miverimberina ohatr'izay izy a de ohatrany ahoana ny atao a de tsy misy atsahafatsy ny fandehanany amin'ny dokotera iny somary manerana kely satria le fanafody ampiasaina hoe aho teo lafo tsy zaka ny sarababe mbahoaka tonga de tenenina le izy de mety hoany le olana fa ny dokotera ihany mahita hoe ohatrany ahoana fa izy io zany mazay le nytenito hoe manahirana izy raha andro any isitrana herinandro le olona tsy maninina fa raha mbola eo foana zany a le atao hoe facteur favorisant na le kaozin'le izy mihitsiny le nyteneniko teo raha miresaka ny pedatlete zao teo moa nresaka hoe mangididy amin'ny oditra nyresahany a raha mbola eo foana zany le antony a ka tsy miala de miverina foana iny de mipotra foana de me manahirana ny mitsabo an'iny fa le mesazy teo anko raha tsy diso ohatrany hoe resaka hoe diabetika mety olana ny fikoriana ny ray ihany koa mahatonga azy mangidihidy de iny a ny diabetologa ihany ny tena mahita hoe inona marina le olana de inona ny antony a ny fomba hitsaboana azy Inona ozy izy no mahatonga ny afo tamin'ny verimberina foana efa ilay dokotera dia misy pomady novidiana ilay izy nefany a tena matetika be tsy miresaka afta sika androany a fa différentiel an'ilay mycose ilay afta nefa ny fitrangana ary tsy mitovy mihitsy a ny afta tsy mamorona anina izany tsy mamona ohatrany hoe manao alay andoita efa la ohatra ny bouton kely ulceration ny fitenina dokotera azy ohatra ny fery kely ao anatin'ny ady vava dia inona ny atao hoe afta dia tena mahatonga ny afta ny resaka fidinina ny hery fiarovana sy ny avyzanana dia miara-mirindra amin'la traitement atao a hialana angamby izay zavatra hoe dia afaka la izy avy eo na jaranomba eo izy mahasolo karbonaty dokotera jaboranomboka e jaboranomboka eo ny mahaso tsy mahasolo kosa aloha raha za mandinika eto a tsy mahasolo ka satria la karbonaty nge le mialako tsiny amin'la terme sientifika le pH alkalin injehany dia nijabora angamy moa izany tsy menaka na jaboranomby tsy mahasolo ka tonga dia tsy mahasolo kosa e le pH alkalin amin'la rana karbonetra iny ny enjehana anamandimandina n'la oditra sy ampiala n'la champignon tao fa mety hoe raha ohatra hoe mandaitra la jaboranomby mety hoe antony hafa mihitsy na tsy haiko hoe ohatra ny ahoana am'la jaboranomby fa ny antony ampiasan'la karbonetra la anenjehana la pH alkalin iny mba azavao kely hoe dokotera ny atao hoe piedatleta misaotra ozy izy a tsy maninona fa verintsika la piedatleta la atao hoe didytsokona ozy izy ny ety avyvoatany fa ny any amin'ny faritra antsika hoe inona ny fomba hitenenany azy dia izy io a be dehibe ny olona mitondra azy eny an-dalana iny elakela tongotra iny a masaka dia atrany amin'ny faladia mety ho vakivaky mihitsy ary zay ke ny adiniko teo vakivaky be ny faladian'ilay olona dia masaka daholo ny elakela tongony iny a dia rehefa elanyelana indraindray zany lay olona mety mahavatra iny am'la fanadiovany an'la tongotra dia ohatrany hoe madio ihany ny tongotra ilay olona fa lay aretina ao ihany a dia tsy tonga any am'la mandranoko ala izy fa matetika aloha zany a ny hitako a dia eo amin'ny elanelan'ny akibe la rantsana anakoroa akaiky ny akibe iny tsy haiko ny anarany akibe tongotra eo matetika ny tena hitana azy a dia hitany hoe rehefa sarahana la elakela tongotra ilay olona dia hitanao lay ohatrany trasy fotsifotsy iny dia izy io mangididy marary ary mangiry firy izay la piedatleta anteneniko teo atletika foto izy ny sasany a samy manana ny terme itenenana azy a fa tsika malagasy manana azy hoe didytsokona dia efa natoriko teo ilay ohatra ny ahoana ny fomba tokony hikarakarana ny tongotra na olona tsy manao an'izay piedatleta izay raha hoy aho a dia ilaina any foana mikojakoja ny tongotra sy ny ratsatongotra amin'ny fanadivana azy a dia le fanaovanle lomana amin'ny ranona karbonetra teo hitanao le mandona tongotra rehefa tena mahavatra manao an'la izy dia tsy mandany fotoana be fa raha ohatra hoe tsy mahavatra misy atapabolana anao voanao a dia amin'iny ianao nolany fotoana mila tena hoe tsy haiko atsasakady ny adindralatsaka foana ianao ao amin'ny doso ihany milalao tongotra ao fa raha mana fahazarana efa hoe tena periodika amin'nkarakarany tongotra dia tsy mandany lera ny manao an'izay inona zany ozy izy ny jabonan'la perta fotsifotsy iny a dia ohatran'la teo ihany a tsy azo ataony manonona fanafotsy sa dia eto amin'ny fandaharana fa manahirana moa la perta fotsifotsy iny metymety tsy ho mycose fa mety otrika retina hafa ny mety mahatonga an'iny fa mifitrangana manao an'izay hoe perta fotsifotsy izay fa ny karazana otrika retina be dabe misy ny gardinerela misy ny ny gonokoka ireny mety mpampananao perte daholo misy ny tricomonas zay kay fa ny gonokoka mavomavo mety manao an'izay perte izay daholo a dia raha ohatra ka hoe misy andreo manindry la mycose a dia afa mihitsy ny fomba hitsabona azy dia io a tsy misy afatsy ny dokotera ihany afaka manoro anao hoe inona ny hitsabona azy satria hoe makany ianao a dia manao tose ny dokotera dia tratra ao la in'la perte iny raha ohatra ianao ka tsy la manana fahazarana misikotra n'la lalanjaza dia hitary amin'ny fona riny dia jerena dia jerena amin'ny tanana hoe ohatra ny ahoana dia fantatra hoe inona la izy dia inona ny sabona fa tsy mety ka tsy mety hoe atory ny perte fotsifotsy zany be dabe tsy voatery mycose rery zany ngambany amin'ny tianana azy dia ny dokotera ihany malala raha izay dia araha rotoka eto miteny hoe raha vao miresaka perte io a itsika vehivavy ka misy problème anio ka mazavato ka hitsabo tena dia eny tiana tsaboina miaraka amintsika ny vady na ny olona niaraka tamintsika fa tsyitsika rery mijokojoko any mandeha any mitsabo a fa manjary manao ala retory dia manahirana ny mony amin'ny mahavehivavy eo izy izy miteraka retina fa mangididy a eo ambonin'izay azafady tompoko tsy miresaka mycose a Fa ny le volo amin'ny pubis iny a le ambony le ambany kibo iny amin'ny faritry mahavehivavy iny iny volo iny mety hanao an'le le mikozy ny teneniko teo le misy ohatra ny mangidihidy a mandraindray ohatra hoe rehefa le manety volo ny vehivavy na misy miaratra ny sasany a de hita be hoe misy plaky fotsy eo amin'iny faritra iny a reny mikozy ireny de ilaina mitsabonde izy fa le hoe ahoana hoe izy de fantanina teo le hoe mony a sao de mba tsy mony le izy fa mety zavatra hafa ihany ko de izany zany ilaina fahamailona daolo mahatonga amin'ny teny hoe raha misy zavatra manahirana misy zavatra tsy azoazo de aleo manantona dokotera any fa tsy mihinakina poana tsy mitsabosabo tena fantany fa manahirana fa miteny ianao hoe mony de tonga atao anatin'ny saiko zao ny syfilis mety ampanaoriny karazana mony a de miteny ianao hoe re ambony de tonga saina mety hoe mikozy misimisy an'le plaky iny a de tsy fantatra le izy tena marina fa ilaina ny manantona dokotera de ny dokotera no mijery azy manokana hoe inona le izy a de manome ny fanafody a tandrify a sisa azan'izay zay ngamba ndresaka mikozy a tsy hitako hoe inona ny tokony anampy azy ny fahamarona zany tokony be ny fahadiovana zany indrindraindrindra ny fahadiovana de ny fialana amin'ny amandona amin'ny ohatra hoe mbakiraro lena ny tsilipy lena ny servieta lena de ny zavatra intima hoy aho teo a de tokony a tsy hikambanana de tsy mihinakina mpanafody fahatany fa be deaibe ny fanafody hoanitsika ireny a mety mampihena ny hery fiarovana de ny favorise ho azy an'izay a mikozy izay eo amin'ny vatana de manahirana ny mitsabo azy de ny ankoatr'izay a ilaina misakafo ara-pahasalamana ilaina mikarakara ny hoditra sy ny resaka fahadiovana rehetra naty vavaka raha ny miloa io zany a hoe manasaloha tsy haiko mba indray mandisan-kerinandro resaka ny folo andro manasaloha arakaraky ny volo ihany ko io efa ndresana teto a raha ohatra hoe be voky ianao no manao an'izay mikozy vazinala izay de tsy tena hoe aza taitra fa ozy fotsiny hoe aza gaga zay ngamba no mety indrindra de mandeha amin'ny rasazy ianao a na amin'ny dokotera izay manaramaso an'le voaka de izy malala hoe inona ny tokony atao ho andreo izay manao iny izy teo manao contraceptif a manao fanabiazanay zana de le dokotera na nome an'le fanabiazanay zany ihany ko no manita izy teo mahalalana hoe ahoana ny tokony atao a atsanona mihitsy vela izy de soloana sa ohatra ny ahoana farafarany angamba hoe azafady ozy izy a fa matetika amiverina foana ilay aretina raha malailay amiko zany na azo tsindrona valo miaraka amin'ny fanafody telo andro izy tsy mitsahatra fa eo ko miverina de io re aho a ny dokotera ihany mahay an'le izy a iny telo zay anao no mesasa indroa a fa le mpitsabo ihany zany mahay an'le hoe inona le olana de ohatranao na tokony atao e azo atao ihany ko nge mampanao analizy azo jerena any amin'ny laboratoira hoe tena kandida albikany samarina ve sa inona le izy a inona mampatonga de mangididy a de mila manana faharetana na ianao na le mpitsabo raha ohatra tena hitanao moa zany tsy nahafapo anao nataon'le dokotera de be deaibe ny dokotera azo atonina ihany ko amin'izay zavatra rehetrarehetra izay a soanao ny mifindratra izy soanao ny tsabo tena tsy maninona de io teo ohatra ny ahoana ny fandehan'le izy de zay ngamba marina fandarantsika aminao resaka mikozy zay a ataoko fa voateny daholo zay tokony ho tenenina miangadrano ka be deaibe koa tsika ny variana amin'ny resaka pellicule io de ny pellicule be dabe ny karazany misy nle humide de misy an'le sesy a fa reny de mikozy daholo tompoko de ny anakandrona ho ia teo izy amin'ny zazakely reny mikozy daholo misy karazany be deaibe hoa izy amin'ny hoditra fa de ilaina ny mailomailo de nytenena hoe mitsabo tena de ny volambola vao manomboka foana de tsabona le izy mba tsy hanano sarotra ny fitsabona misy otrika retina be no mahatonga ny voditongotra vakivaky lava ny hoditro ny voditongotra vakivaky lava mety misy otrika retina mety misy anio champignon io ihany ko na mety ho tena toetra an'le tongotra mihitsy le vakivaky amin'ny tsy fahazakana fa tsisy nininao am'le tsy fahazakana n'le toetrandro na le toetany na le kapa na le kiraro anaovanao de ianao zany mila mandinika an'izay hoe ohatra ny ahoana de rehefa hitanao hoe tena mety tsy milamina kosa angambany de manatona dokotera fa ny dokotera afaka mijery an'ireny hoe ohatra ny ahoana de manao interrogatoira lava be dokotera e ohatra ny ahoana ny kiraronao ohatra ny ahoana ny kapanao aza daholo nterina leanao aza daholo ohatra hoe ny tahany hoditra rehetrarehetra de izy mahita hoe aiza le olana de ohatra ny ahoana ny andraisana ny tanana azy Eny ary a, izay no marina fandaharantsika androany a, misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika, misaotra tsika mpiaino rehetra tany an-trano tany nanaraka ny fandaharana tamin'ny farany, dia misaotra an'ireo nanao SMS ihany koa a, dia manome fotoana antsika amin'ny herinandro izao indray veloma tompoko.